Komentar spletnega portala Domovina.
V današnji rubriki bomo prebrali komentar Rajka Podgorška z naslovom Ena korona epidemija, dva politična tabora, 100 politikantskih mnen, tisoče osebnih zamer. Verjetno poznate rek Dva Slovenca, tri stranke. Prav tako obstaja pregovor Trije Slovenci, pevski zbor. V času korona krize očitno bolj drži prvi. Izredne razmere soočanja države Slovenije s trojno krizo, epidemijo koronavirusa, posledično bližajočo se svetovno recesijo ter novim pritiskom ilegalnih migracij so spet postale kup dreka, na katerega so priletele slovenske notranje politične muhe. To lahko obrnemo tudi tako, da imamo Slovenci očitno talent, da veliko stvari s kregarijo uspešno spremenimo v drek ali gnoj, pa če tudi imamo med nami veliko srčnih ljudi. Ne moremo mimo zdravstvenega osebja, izpostavljenega trgovskega osebja v trgovinah, civilne zaščite, gasilcev, policije, vojske. Medtem ko le ti držijo ogrodje slovenske države skupaj, ga ščitijo pred požarom, pa nekateri pripravljajo vžigalice. Poleg prepotrebnih zdravstvenih ukrepov je sprejemanje nujnih zakonskih ukrepov v državi, tako imenovanega mega korona zakona, ter nujna razprava o uveljavitvi 37. člena o pomoči vojske na meji, razgalilo številne družbeno-politične razpoke v državi in družbi. Sprožilec politične vojne v Sloveniji namreč ni bila korona kriza, temveč je sod smodnika predstavljal nastop tretje vlade Janeza Janše po nenadnem umiku Marjana Šarca. Priča smo nekakšni asimetrični vojni na relaciji vlada, levi pol, mainstream mediji, ki jim korona kriza služi le kot ozadje. Premijeja Janšo so mediji sprejeli popolnoma na nož, čeprav v celotni situaciji, to mu posredno priznavajo številni bolj levo usmerjeni sodržavljani, deluje maksimalno povezovalno, politično zrelo ter preudarno. Iztegnjene roke sodelovanja daleč na levo sredino, ki se je pokazala z angažmajem Jelka Kacina, informiranjem strokovne skupine ekonomistov pod vodstvom Mateja Lahovnika, mu ne more nihče zanikati. Vlada je po Marjanu Šarcu podedovala rasulo v državnih podsistemih, državo pa je kriza ujela s spuščenimi gatami. Ekipa ni imela časa za uigravanje pred odločilno tekmo, saj zunanje razmere narekujejo povsem drugačen način dela. Vseeno vlada v tej situaciji deluje učinkovito, usklajeno in kar se da operativno pragmatično z jasnimi cilji. Janša je tu šel preko številnih ločnic, sestavil sredinsko ekipo in navsezadnje sprejema relativno levo usmerjene ukrepe za reševanje države. Prvi mega korona paket je naletel na široko odobravanje, saj je bil presenetljivo zelo širok in zajema številne ogrožene skupine. Upoštevajoč hudo časovno stisko, pa vlada pripravlja še dodatne finančne zakonske ukrepe za dodatno ublažitev situacije. A vse to ni pomembno. Slovenski nov trdo levi blok v sestavi Levica, SD, SAB, LMŠ ob neverjetno aktivni asistenci mainstream medijev vodi intenzivno vojno požgane zemlje. Ni važen virus, ni važen prihodni spopad z gospodarsko krizo, važen je Janša in njegova odstranitev. Orodje za to ni pomembno. Naj bo to medijsko napihovanje, tako imenovanih usodnih napak z maskami, osebno uporništvo proti karanteni, razširjanje neresnic glede sprejetih zakonskih ukrepov, blokiranje poskusov reševanja varnostne situacije na meji, proceduralno politikanstvo v državnem zboru, že zdavne ne gre več za racionalno delovanje, temveč, kot je to v oddaji V-faktor, lepo pojasnil psihoanalitik Roman Vodeb, za pravo histerijo. Proti Janši se dviguje velika in pisana paleta naših sodržavljanov, ki stanje svoje denarnice ali premoženja povezujejo neposredno z obstojem Janeza Janše, kot človekom in politikom. Že leta 2012 je Janša s tako imenovanim Zujfom sicer rešil finančno stanje države, a ljudje, predvsem velik del javnega sektorja, so to dojemali kot jemanje denarja iz njihovih denarnic. Danes so se proti Janši dvignili prekarno zaposleni novinarji v mainstream medijih, ki se srečujejo z negotovo prihodnostjo, del mladinske subkulture, ki ne vidi izhoda iz svoje težke materialne situacije, Upira se del nevladnih organizacij, katerih model bogatega črpanja iz proračuna delovanja bo ogrožen. Oglašajo se ogorčeni SP-ji, ki se soočajo z upadom prihodkov. Upor učiteljev proti Janši najbrž še čakamo. Po vstajah leta 2012 smo slišali klice Janša mi je vzel. Zdaj narašča strah pred Janša mi bo vzel. Janeza Janšo so si preštevilni naredili za večnega dežurnega krivca, čez katerega lahko bentijo vse povprek. Velik del javnosti tako zaradi plašnic ne vidi pravih krivcev, to je nedelovanje državnih podsistemov kot posledica nekompetentnosti in korupcije nabrane tekom let. Krivec za paniko v medijskem cehu pod vodstvom Radiotelevizije Slovenija so neustavljivi trendi digitalizacije medijev. Za velik del prekarjata med mladimi je kriv popolnoma neprimeren izobraževalni sistem, ki ne izobražuje za poklice, ki dajo kruh. Za besnenje nevladnikov je krivec omejenost državnega proračuna, ki bo v nadaljevanju leta moral primarno zagotavljati financiranje temeljnih izdatkov države. Za padec posla SP-jev je krivec ekonomska situacija v partnerskih državah, ki se na to preseli po verigi navzdol od največjih do najmanjših. Sodržavljani, ki v tem vidijo hudičevo delo princa teme, Janeza Janše, svoje frustracije na žalost črpajo iz nekaterih povsem drugih osebnih vzgibov, ki koreninijo nekje povsem drugje. Ampak to ni tema za politične analitike, temveč verjetno za ljudi druge stroke. Glede na napisano se vprašajmo, na koga se v času koronakrize in predvsem v času reševanja gospodarstva tretja vlada Janeza Janše lahko še zanese? Odgovor je preprost. Na svojo stran mora pridobiti predvsem velik del sredine in leve sredine naroda in civilne družbe, ki na situacijo gleda racionalno in neobremenjeno. Možnosti za ploden dialog in iskanje skupnih točk bo veliko, če bo le vladna stran tako odprta, kot je zastavila svoje začetno delovanje. Ne pozabimo, po koronakrizi nas nedvomno čaka gospodarska kriza, ob njej pa grozi še dodaten varnostno-migrantski izziv. Korona zakoni ter 37a členi se sicer sprejemajo v državnem zboru, vendar pomembno si je zapomniti, za reševanje situacije v državi ne bo dovolj delovanje posameznih strank, temveč bo zato potreben zelo širok zbor vseh slovenskih državljanov. Tako je na portalu domovina.je zapisal Rajko Podgoršek. Njegovo razmišljanje sem prebral Jure Sešek.
Komentar spletnega portala Domovina.